Я ще раз всіх вітаю. Хотів сказати, що наш брат Володимир, коли він зранку говорив, що в нас буде два заняття по 30 хвилин, він помилився. Бо він пізніше сказав, що люди тут зібрались не їсти, а слухати. Не їсти, а слухати. То ми сьогодні будемо говорити більше, ніж 30 хвилин, 2 по 30 у нас буде. Але зате в понеділок у нас буде трохи менше. Від суми доданків, вірніше, да, від перестановки доданків сума не змінюється. На одному з церковних заходів колись, який був присвячений саме темі, тематика була сім'я, стосунки в сім'ї, в самому кінці одного брата попросили провести молитву, і в цій молитві він молився за сім'ї, він молився за членів сімей, і він говорив також за тих, хто були самотніми. І я відчув ту біль, яка була в тих словах, і з того часу в мене завжди було бажання говорити саме про самотність. Я дякую Господу, що і братам, що вони організували тут цей семінар по цій темі, і я маю таку можливість про це говорити. Проблема самотності, вона дуже актуальна. Про це вже говорив наш брат Олександр Зотов. Це реальна проблема. Вона дуже реальна, яка або займає серце почасти, колись підкрадається, або когось вона полонить дуже на довгий термін, захоплюючи все серце. Сьогодні ми говоритимемо про дві основних категорії, які людей, які є в перших рядах претендентів на самотність. По-перше, це ті, хто хотів би мати сім'ю, але вони не мають на це права. Можна сказати, що мова буде йти про таку вимушену самотність або винужденне одиночество. І по-друге, це ті, хто хоче мати сім'ю, має на це право, але вони не можуть знайти свою половинку. Певною мірою це також є вимушена самотність. Є ще третя категорія людей, це ті, котрі самі вирішують, що вони будуть самотніми для того, щоб мати більше можливості саме служити Господу. Але оскільки дуже специфічні перші дві категорії, сьогодні ми про них і будемо говорити. І перше, саме будемо говорити про самотність через неможливість створення сім'ї. Тобто мова буде йти про тих, хто хочуть сім'ю, але не мають на це права. Тепер запитання до вас. Може бути така ситуація чи ні? Саме тому першим пунктом у нас буде оце слово «реальність такої ситуації». Це є реальність. Є люди, які хочуть мати сім'ю. Людина хоче вийти заміж, людина хоче одружитись, але перед Богом вона не має на це права. Я прошу відкрити, в кого є Біблія зі мною, щоб подивитися один уривок. Це Євангелія від Марка. Давайте відкриємо це місце писання. Я перепрошую, перше послання до Коринтян. Це теж у Новому заповіті. Перше послання до Коринтян, ми відкриємо з вами 7 розділ. І в цьому місці писання, звертаючись до християн в Коринті, в 10-му, в 11-му вірші апостол Павло звертається до тих, хто були побрались, а потім розлучились. І ось що він говорить. А тим, що побрались, наказую не я, а Господь. Нехай не розлучається дружина своїм чоловіком. А коли ж і розлучиться, хай зостається незаміжня, або з чоловіком своїм хай помириться. І не відпускати чоловікові дружини. Тобто ми бачимо, що ситуація, коли людина хоче шлюб, може хоче взяти шлюб, вона не має на це права. Є тільки два варіанти. Або примиритися з тим, з ким розлучилися, або залишатися самотніми. Павло так і використовує саме це слово. В результаті чого може бути така ситуація? Розлучення. Розлучення яке? Розлучення не через перелюб. В Євангелії від Матвія, це зараз не наша тема, шлюб, розлучення, повторний шлюб, це лише частково. Я хочу, щоб ми всі побачили, що це насправді є реальністю. Ось посла, в Євангелії від Матвія, в 19 розділі, Ісус говорить, що той, хто розлучиться не за перелюб, і мова там в контексті йде про свого партнера, і вийде заміж, або одружиться, ідея така, створить нову сім'ю, той чинить перелюб. І тому ця ситуація реальна. І ця ситуація дуже болюча. Бо коли ти хочеш, але не маєш на це права, це дуже боляче. І самотність, вона сумна і болюча. Сьогодні вже казки читали, вірші читали, то я підтримую цю традицію. Мені дуже сподобався вірш, який дуже добре так передає оці самі почуття самотньої людини. В самій крайній парі одиночества ти не так одинокий щоднем. Тяжелее всего – это ночество, заключенное в слове самом. Даже в мыслях затронуть не хочется. А попробуй-ка переживи в одиночку все длинные ночества. Злые ночи тоски по любви. Но не поется в душе, не хохочется. Одиночество, ночь, нелюбим. А вернее, вся жизнь – это ночество, если ты беспросветно один. Чем наполнены цей вещи? Иди почуття. Ночество. Сум, так, вечей, безперспективність, відсутність радості. І особливо останні слова наповнені болем та відчаєм, коли людина бачить все життя, перспективу в своєму житті саме такою. Але у віруючих людей є вихід, є засоби, які дозволяють уникнути цього болю. Як можна це зробити? По-перше, нам потрібно усвідомити сутність і причини самотності. І це дозволяє, як брат Олександр казав, дозволяє поставити точний діагноз. Так? Щоб лікувати хворобу, потрібно поставити діагноз. Навіть лікарі її можуть підсказати, що це правильно. Всі ми це розуміємо. А потім потрібно нам визначити засоби, за допомогою яких можна звільнитись від оцих бридких обіймів самотності, цього гнітючого почуття. Тому зараз давайте ми поговоримо про природу і причини самотності. Якщо самотність уявити хворобою, як вже було сказано, то нам насамперед, щоб вилікувати цю хворобу, потрібно встановити діагноз. В чому сутність, в чому природа самотності? Саша, брат Олександр Зотов, вже говорив про це і говорив немало, тому я не буду знову ж переказувати все те, що він говорив. Я хочу думками повернути на головні речі нашу увагу. Кожна людина, вона має вроджену потребу у близьких стосунках з іншими людьми. Тобто людина є створінням соціальним. Вона не може жити одинокою. І вона потребує визнання себе як особистості. Це є природнім. Вона хоче бути впевнена в тому факті, що вона комусь потрібна. І їй хтось потрібен, щоб когось любити, віддавати свою турботу, увагу, своє життя цій людині. І коли такі потреби не задовольняються, то тоді і приходить почуття самотності. Людина може перебувати в великому оточенні інших людей і все одно не мати близьких стосунків з ними. І наголошую, як і брат Олександр говорив, найболючіше місце самотності – це навіть не сам факт, що людина одна, а це емоційна складова. Людина є одинокою не тоді, коли вона одна, а тоді, коли вона почуває себе одинокою. Тобто в неї є оці емоції. Самотність стає проблемою, коли вона завдає емоційних страждань. І ми вже з вами називали, які ці страждання. Так? Сум, пригніченість, вічі, почуття власної неповноцінності у людини виникає, порожнеча всередині, незадоволення життям, відчуття, що ти один в цьому світі і нікому не потрібен. Самотність – це насправді те, що всередині людини, а не ззовні. Ззовні може бути гарна картинка, так, там, гарно виглядає людина, подивишся, життя – казка. А насправді всередині може бути порожнеча. Є шанувальники творчості Алли Борисовні? Якщо є в залі, то ви, може, пам'ятаєте оці слова навіть. Це просто, як брат Олександр казав, так? Що кого болить, той про те й говорить. Так? От пісню, може, пам'ятаєте, ти сніми мене фотограф, що там далі? Щоб я сміялась беззаботно, щоб ніхто не замітив, що?
Одиноко
мені. От це просто реальність того, що насправді людина всередині може почуватися самотньо між нами. І ви, напевне, можете сказати про своє життя, що в кожної людини рано чи пізно виникає такий період. Ви спілкуєтесь з іншими людьми, ви їм посміхаєтеся. Коли вас питають, як справи, ви кажете, чудово, а всередині? А всередині може бути порожнеча. Може бути оце відчуття самотності. І важливий аспект розуміння природи самотності, дуже важливий, на цьому я хочу наголосити, це є гріховність. Звідки самотність бере свій початок? Звідки вона з'явилася? Насіння самотності, вони були ще посіяні в Едемському садку. Гріх відділив людину від Бога. І звідти бере початок саме самотність. Тому будь-які засоби, які використовуються для того, щоб подолати почуття самотності і не враховують саме цього фактору, вони можуть приносити тільки тимчасове якесь полегшення. А після того настає ще гірше. я відчуваю себе самотньо, що я роблю? Я йду там в нічний клуб, я йду в якусь компанію, я дивлюся фільм якийсь цікавий, і нібито це почуття зникає. А закінчується, я прийшов, покинув компанію, я передивився фільм, що відбувається? Знову цей синдром, так? Як наркотиків, залежність, так? Повертається, людині стає ще гірше. І якщо ми з вами бачимо, що причини самотності, вони криються у гріховності і відсутності близьких стосунків з іншими людьми, тоді в чому вирішення цієї проблеми? Дуже просто. В чому вирішення цієї проблеми? Людина повинна вирішити питання, проблему гріховності, тобто вона повинна встановити з Богом близькі стосунки і розвивати ці стосунки. І я наголошую саме на слові «розвивати ці стосунки». Чому серед християн трапляється, і це не рідкість, коли людина почувається себе самотньою? Тому що вона пізнала Бога, вона прийшла до Бога, і вона зупинилася на цьому рівні, на першопочатковому рівні знайомства. Вона не розвиває близьких стосунків з Богом. І другий засіб – це потрібно розвивати близькі стосунки з людьми. Ми зараз говоримо, я нагадаю, про ту групу людей, котрі хочуть сім'ю, але вони не можуть її мати. То чи це означає, що такі люди приречені на самотність, на оці, на ту всю гаму негативних почуттів? Звичайно, ні. Чому? Тому що коли людина буде розвивати стосунки з Богом, коли вона буде знаходити друзів серед людей, то в неї не буде цього почуття самотності. Ну, заради правди потрібно, звичайно, сказати, що є певні речі, які навіть стосунки з Богом і стосунки, близькі стосунки з іншими людьми, вони не зможуть компенсувати цих речей. Наприклад, батьківство. Так, якщо людина залишається самотньою, вона все одно не зможе мати дітей. Сексуальні стосунки. Тобто є речі, яких компенсувати не можна. Це я пригадую таку історію, читав, як чоловік їхав сільською дорогою, і він випадково задавив кішку. І, ну, в нього сумління вражене, тому він зупиняється, він іде до господарки і говорить, що я задавив вашу кішку, і я готовий компенсувати. Вона йому говорить, ну, якщо так чудово, зверніться калачиком біля моїх ніг і мургайте. Він гроші може дати, але він не може компенсувати те, що було. І це так само, такий стан справ із самотністю. Але що потрібно сказати? Якщо людина насправді буде розвивати близькі стосунки з Богом, вона буде мати друзів серед людей, близьких друзів, то тоді це дуже полегшить саме оце почуття самотності. Воно подарує набагато глибші переживання, глибші почуття, засновані на усвідомленні істинних, реальних речей. І самотність в такому випадку, вона буде тільки рядовим, простим випробуванням. Тепер давайте поговоримо про засоби, як долати самотність. І ми вже їх називали. Перший засіб – це, я перепрошую, перший засіб – це налагодження стосунків з Богом, серцем яких є любов. Адже це є сутністю християнства. Августин, відомий такий богослов, він жив дуже давно, ось він сказав таку річ, яку дуже часто цитують, бо вона є правильною і вона відображає сутність положення речей. Він сказав, що про Бога, що ти створив нас для себе, і не знає спокою серце наше, допоки не заспокоїться в тобі. І це є правда. Коли ми можемо знайти тільки сердечний мир і спокій? Насправді. Тільки тоді, коли людина пізнає Бога, пустить його в своє серце. Коли вона з ним налагодить близькі і тісні стосунки. Найбільшою потребою самотньої людини, вона може навіть цього не усвідомлювати, але найбільшою потребою є це навернення до Бога. Тому що тільки Бог, він може лікувати сердечні рани, сердечні хвороби. Мені дуже подобається, я вам прочитаю з 146-го псалма, прочитаю третій вірш, де написано про Бога, що він зламаносердих лікує, і їхні рани болючі обв'язує. Зламаносердих лікує. Найкращий психолог, найкращий кардіолог – це є Бог. Тому людина має потреби в ньому. Усе інше, що може наповнювати наше життя? Служіння Господу, відвідування зібрань, читання Біблії, служіння людям, пожертвування – все інше, воно дорівнює нулю, якщо немає саме цих стосунків з Богом. Усе, що Бог робить для людини, воно продиктовано його моральними якостями. стосовно людини, святістю, справедливістю, але найбільше воно просичене любов'ю. Все, що Бог хоче для людини, виключно пов'язано з благом людини. І воно диктується його любов'ю. І тому відповідь людини, вона має бути адекватною. Все, що має людина робити для Бога, заради Бога, в стосунках з Богом, воно має бути продиктовано любов'ю людини до Бога. І це є серцем близьких стосунків з Богом. І ці стосунки можна і потрібно розвивати. Ми зараз говоримо про те, які є засоби боротьби з самотністю. Перше, про що ми говоримо, це про те, що потрібно розвивати стосунки, близькі стосунки з Богом, як з другом, як з найближчим другом. І це можна робити. І розвиток і поглиблення таких близьких стосунків, це є запорукою лікування хвороби під назвою самотність. Коли людина по-справжньому встановлює близькі стосунки з Богом, то вона тим самим, вона виконує, вона втілює в реальність те призначення, для якого вона створена. Людина створена для слави Божої. Всім своїм єством, вчинками, думками вона повинна славити Бога. Але це має ґрунтуватися саме на любові людини до Бога. І тому, коли навіть увесь світ за умови, якщо людина любить Бога, навіть якщо увесь світ буде проти цієї людини, вона не буде почувати себе самотньою. Чому? Тому що з нею буде Бог. З нею буде друг, який ніколи не всадить ножа в плечі, який ніколи не буде тримати зла, або, як там кажуть, камінь за пазухою. Він є надійний і вірний друг. І я прошу вас відкрити зараз разом зі мною Євангелію від Івана, 16 розділ, 32 вірш. І якщо з цього семінару, принаймні, скажімо так, з тих занять, які виявили честь мені проводити, ви запам'ятаєте тільки те, про що ми зараз будемо говорити, я буду вважати свою місію виконаною. Будь ласка, Євангелія від Івана, 16 розділ. Ми зараз прочитаємо слова Ісуса Христа, який є от прикладом тієї самотності. І це, напевне, найглибшої, найболючішої самотності ніхто не переживав, як і Ісус. І от подивіться, в 16 розділі, в 32 вірші Ісус каже: «Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною Отець». Ісус знав, що учні його залишать. І коли ми говоримо про Ісуса, ми говоримо не просто про Бога, ми говоримо про Бога в тілі, який пережив все, що може тільки переживати людина. І, напевне, я не помилюся, якщо скажу, що навряд чи хто з нас колись молився до кровавого поту. А він молився. Хоча він був Богом. Він знав, що на нього чекало. І найстрашніше для нього це було оця самотність. Пам'ятаєте той вигук на хресті? Ми читали, так? І Олександр згадував, і в оповіданні, що він... Найболючіше, що в нього було. Це не та біль, яку він фізично зазнавав. Це біль духовна, це біль моральна. Це була людська його природа, говорила про те. Йому було дуже важко уявити, що Бог зараз не з ним. Він взяв на себе гріх всього світу. І це для нього було найболючішим. І тому нам потрібно, щоб у нас не було почуття самотності, отаке ставлення до гріха, як було в Ісуса Христа. І нам потрібно дивитися на Ісуса як на приклад. Коли він говорив, що я знаю, що всі мене з людей покинуть, але Бог буде зі мною. Тобто Ісус знав, що навіть в тих, от найголовніше, навіть в тих обставинах, в яких він мав знаходитися на хресті Голгофи, Бог був з ним. Він в це вірив. Незважаючи на ті обставини, він знав, що Божа любов з ним. І тому він сказав: я знаю, що ви мене покинете, але я не буду один, я не буду сам. Давайте тепер подумаємо про те, а як розвивати ці стосунки з Богом. Що б ви запропонували? Уявіть, я вас питаю, що б ви мені порадили, як я можу розвивати стосунки з Богом? Та ні, не уявляйте, я питаю. А ви мені відповідаєте. Ваші поради, ваші рецепти. Як розвивати стосунки з Богом?
Молитва.
Молитва. Тобто, молитва – це досить такий специфічний, вузькоспецифічний засіб. Я би сказав одним словом – спілкування. Спілкування з Богом. Молитва, чому? Це вже зразу там конкретна, так? Відповідь. Потрібно з Богом спілкуватися.
Повна довіра.
Прошу?
Повна довіра.
Повна довіра. Напевно, мій конспект читали. Тому що в мене перед молитвою написано Довіритись Богові. І от про довіру також було і сказано, ще переді мною говорилося. Без довіри неможливі близькі стосунки. Якщо ви людині не довіряєте, ви можете мати з нею близькі стосунки? Очевидно, що ні. Друге – це спілкування з Богом. Довіра, вона в себе що включає? Рішення, готовність в своєму серці, що я знаю, і я буду завжди приймати ту істину, стояти на тій істині, щоб не сталося, Бог зі мною. Я буду в це вірити. Я буду вірити в те, що щоб не сталося в моєму житті, я знаю, що Бог контролює кожен аспект мого життя. І якщо Він мені щось посилає, це має бути мені на добро. Це називається ходити вірою. А друге – це спілкування з Богом. Без спілкування не може бути близьких стосунків. Чого не вистачає самотній людині? Їй не вистачає от того почуття, яке насправді є результатом близьких стосунків, є результатом спілкування. Ось чого не вистачає людині. І тому спілкування, потрібно спілкуватися з Богом. І це спілкування, воно двостороннє. І може навіть не просто двостороннє, воно багатоаспектне, я би так сказав. Найперше було, вже сестра сказала, що потрібно? Потрібно молитися. Хто не знає цього, що потрібно молитися до Бога? Але, на жаль, дуже часто, от, може, ми не звертаємо уваги навіть на ті факти, коли Ісус ішов, написано, залишився на самоті, ішов на гору і молився всю ніч. Ви собі можете уявити, щоб, от, наприклад, у нас була молитва, кілька молитв ми проводили от таких разом, коли збирались, зараз молилися. Скільки та молитва тривала приблизно? Ну, 3 хвилини, наприклад. Нормально, це публічна молитва така, воно інакше й бути не може. Ну, трохи більше, трохи менше. Ви можете уявити, щоб саме такою молитвою, наприклад, молитися всю ніч? Уявіть собі ситуацію. Ви, у кого з вас друзі є чи ні? Є? Руки підніміть, будь ласка, щоб я впевнився. Так, 5-6. О, я радий за вас. Слава Богу. Ви проводите час зі своїми друзями близькими? Як у вас цей час? Його багато, мало. Просто часто буває так, як ми з друзями спілкуємося? Нам часу не вистачає, щоб розповісти щось про себе, щоб дізнатися щось про друга, обговорити якийсь аспект життя, Біблії. Нам не вистачає часу. Що часто з Богом трапляється з розмовами? З молитвами? Да. Якщо я приймаю рішення, ще на самому початку, коли я приймав рішення, я буду вчитися молитися там не 5 хвилин, а там, нехай, ну, я буду пробувати молитися 15 хвилин. Так? І коли вже там просинаюся, ой, я заснув. Таке буває. Молитва, в першу чергу, особиста молитва, це те, що Ісус говорив про таємну кімнату. Це коли ти заходиш і ти говориш з Богом. Ти розмовляєш з Ним, як з близьким другом. Близькому другу ви говорите лише те, що він хоче почути, і лише приємне? Чи він? Ні, ви говорите все. Часто як буває з Богом. Ми говоримо в молитві те, що ми знаємо, що є правильним. Буває, коли почуття ненависті виникає, буває таке злость. Нікого такого не буває, так? Буває. Заздрощів. Щось таке негативне, злове. І ми про це в молитві не кажемо Богові. А Він хоче, щоб ми це відкривали Йому. Давайте відкриємо послання до Филип'ян. Послання до Филип'ян, 4-й розділ. В 4-му розділі, ви вже здогадались, напевно, ми хочемо прочитати 6-й і 7-й вірш. Тут написано: «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою». Зверніть увагу, він говорить: «В усьому нехай виявляються Богові ваші бажання». В усьому. Може, я чогось навіть бажаю те, чого мені не можна перед Богом. Те, що є гріховним. Невже я думаю, що Бог цього не бачить? Невже Бог цього не розуміє? Знаю. Але в мене тут стоїть, що не можна Богові про це говорити. А Він каже, все виливай мені. Все мені розповідай. Так як ми хочемо, щоб наші маленькі діти з нами говорили, щоб вони відкривали нам все, що в них є на серці. Який буде результат? Подивіться, це обіцянка Божа. Павло говорить Духом Святим. І мир Божий. Ось результат. Коли я встановлюю оце спілкування з Богом, коли я довіряю Йому як своєму другові. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наше серце, наше мислення, воно буде очищуватися. І наше серце буде зазнавати отого миру і спокою, яке і буде витісняти почуття самотності. Бог, ми говоримо, спілкуємося з Богом через молитву. Бог говорить до нас найперше. Він говорить через своє слово. І знову хочу зазначити проблему. Я не раз з цим зустрічався. Я зустрічався з тим, що багато братів і сестер, вони Слово Боже жують, пережовують, і це дуже добре. Є, звичайно, хтось голодні, коли ковтають, знаєте, там, просто через день вже забув, що ковтнув. І є, на жаль, такі випадки, коли, ну, я знаю, що правильно молитися, тому я не лягаю спати, поки я не помолюся. Я своїх 5 хвилин помолився, галочку в своїй книзі добрих справ поставив, що я зробив те, що зобов'язане, моє сумління чисте, я ліг спати. Так само і з Біблією. Прочитав один розділ, так, я Біблію читав, читав, закрив її і чудовенько, і все. Запитайте мене через 2 години, що я читав, а я, може, і не пам'ятаю навіть, що читав. Ми друга свого як слухаємо. Ми ловимо кожне його слово. Ми хочемо відчути, ми переживаємо його почуття. Так само і Слово Боже, його треба жувати і пережовувати. Треба роздумувати над ним. Прославляння. У Якова, пам'ятаєте, як Яків говорить, якщо тобі добре, що маєш робити? Якщо погано, зрозуміло, що? Погано, молися. Говори Богові про це. Не тільки коли тобі радісно, коли погано. А якщо добре, що? Слав Бога. З вас хтось знав цю практику, коли ти починаєш прославляти Бога, може в якихось спокусах, може, ну, просто хочеш почати славити Бога. І коли ти славиш Бога, ти співаєш йому, ти його прославляєш, ти йому слова якісь говориш, такі, які його прославляють. І це укріпляє вас. Укріпляє не тільки емоційно, це укріпляє волю. Це є частиною цього багатоаспектного спілкування з Богом. Потрібно дивитися на своє життя. Я вам зараз прочитаю, тому що Бог нам відповідає, ми можемо бачити Божу присутність в своєму житті, якщо ми віримо в те, що Бог живий, і що Він діє для нас, що Він турбується про нас, що Він для нас щось робить. Я вам прочитаю з Ісаї 41 розділу 10 вірш. В контексті тут мова йде про ізраїльський народ. Але як принцип, подивіться, тут написано так. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій». Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. В кого Біблія російською мовою? Сергій, будь ласка, прочитай. Ісаї 41:10. Голосно.
Не бойся, ібо я з тобою. Не смущайся, ібо я Бог твой. Я укріплю тебе, і помогу тебе, і поддержу тебе десницею правди моєї.
Тепер скажіть, будь ласка, ви вірите, що ця обітниця належить вам особисто? Вірите? Якщо вірите, скажіть амінь.
Амінь.
Вірите. А це що означає? Що це не слова тільки на папері мають бути, а ми маємо бачити, як Бог в житті про нас турбується. І коли ви бачите це, коли ми це бачимо, то до чого це нас направляє? В чому це нас укріплює? Це нас укріплює в думці про Божу любов, впевненості. Що ми йому не байдужі, що він щомиті поряд з нами. Тобто все це направляє нас, Боже провидіння направляє нас ще до більшої зміцнення стосунків з ним. І коли стосунки будуть міцними, дуже сильними, то тоді невидимий Бог, він для нас буде як видимий. Він буде як поряд з нами. І що тоді буде, де тоді буде місце для почуття самотності? Її просто не буде. І тому, от дивіться, я скажу такі слова. Кожного дня спробуйте знаходити час, щоб побути з Богом. Або виділяйте час, щоб спілкуватися з Богом. Нормально ці слова звучать? Ідея хороша, але я навіть коли про це думав, я це записав і потім я подумав. Я навіть коли про це думаю, і навіть в цих словах може проглядатися принцип залишковості. Що значить принцип залишковості? Що? Знаходити час. Тобто в мене що? Я зранку встаю, перше що роблю? Треба швидко помолитися, правильно? Буває, що забув, що почав щось робити, куди ж летиш, бо ж ти ж цілий день розплановано, що маєш зробити купу справ. І ти вже там, чи там краватку пов'язуєш, чи ти вже щось там, я ж забув помолитися. І ти знаєш, в тебе зустріч там з людиною, в банку, маєш десь туди піти, сюди піти, і потім згадуєш, а я ж мав ще Біблію почитати. Ти плануєш в першу чергу якісь справи. А Бог не хоче цього принципу залишковості. Він хоче бути найголовнішим в нашому житті. І хай саме ця річ, ту, що ми називаємо час з Богом, для спілкування з Богом, хай вона стане найголовнішою подією дня. Давайте в наших серцях це визначимо, що той час, який я відведу для молитви, для спілкування з Богом, і той час, який я відведу для спілкування з Богом через Біблію, Нехай це буде найголовнішою подією дня. Тим, без чого я не можу жити. Є речі, які протягом дня, без яких ми не можемо прожити. Які ми постійно робимо. Якісь. Їмо. Дихаємо. Їмо, мені це подобається. В перспективі вечері. Спимо. Так? Це те, що потрібно нам. Без цього ми не можемо нормально функціонувати. Хай наша духовна людина не зможе нормально функціонувати без молитви, без Біблії, тобто без спілкування з Богом. І я впевнений, що якщо навіть хоча б протягом місяця ми будемо це практикувати, почніть. Ну, я не говорю, що ніхто цього не робить. Я знаю, що є брати і сестри, які дуже серйозно до цього ставляться. Це стало не просто як обов'язок. Це стало їхньою потребою. Вони так живуть. Але хто ще цього не пробував, спробуйте хоча б з 15, 20, з 30 хвилин на день. Ви побачите, протягом місяця це практикуйте. Ви побачите, як зміниться ваше життя. І ви побачите, як вам буде мало цих 15, 20, 30 хвилин на день, щоб спілкуватися з Богом. Другий засіб. Про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про засоби, які допомагають нам боротися з почуттям самотності. Перший засіб – це налагодження стосунків з Богом. Другий засіб – це стосунки з людьми. Людина, як вже говорилося, є створіння соціальне. Вона потребує спільності з іншими людьми. Буття 2.18 вже цитувалось, де написано «Недобре, щоб бути чоловікові самотнім». І що зробив Бог? Зробив ще одну людину. Він сказав, створюю йому поміч, подібну до нього. Поміч. Це те, що має бути одна людина пов'язана з іншою людиною. Саме тому у самотності, в цьому почутті, не потрібно ховатися, як гравлик ховається в свою хатинку. Розмова про роль дружби, вона ще попереду. І дасть Бог, в понеділок брат наш Валерій Гайдаш, він буде проповідувати по темі дружби. Я не буду відбирати в нього хліб. Але хто записує, можете собі записати. Прочитайте Псалом 54, 14 вірш. Прочитайте Приповісти, 17 розділ. Псалом 54, 14. Приповісти, 17, 17. І 27, 9. Вже звучало сьогодні в цій залі, згадувалося, що може бути друг, який там ближчий, ніж брат. Наскільки зв'язки сильні? Наскільки ці можуть бути зв'язки? Брат Олександр згадував слова Ейнштейн, чи хтось там сказав, що як дивно, тебе всі знають, а ти почуваєш себе одиноким. Таке буває. Таке буває навіть в церкві. А в чому проблема? Проблема в тому, що відсутнє те, про що йдеться в тих уривках, які я просив записати. Там йдеться про солодкість, там йдеться про необхідність, про блаженство спілкування, про блаженство дружби. Ви чуєте слово «церква». З чим у вас це асоціюється? Людьми. Так. А дуже часто, якщо детальніше далі почати розпитувати, знаєте, що люди говорять? Зібранням в неділю. Так чи інакше, зібранням в неділю. І в чому тут проблема може бути? Я прийшов в неділю, добрий день, з усіма привітався. І я пішов в неділю. До побачення. І все. І протягом іншого часу в мене немає якихось зв'язків з тими людьми, які є частиною моєї сім'ї, духовної сім'ї. Церква – це не тільки зібрання в неділю. Церква – це зв'язки від серця і до серця. Про це апостол Павло говорить в посланні до Ефесян в 4 розділі, в 16 вірші. Він каже, що тіло, воно починаючи з Христа, воно виростає, воно росте, воно множиться, воно шириться через ці зв'язки. Кожен з нас є частиною одного тіла. І наскільки ми впливаємо одне на одного, настільки сильною є церква. Настільки сильними є зв'язки між нами, настільки є міцною церква, духовно міцною. І тому потрібно не ховатися в самотності своїй, а шукати друзів. І вже згадувалося також в російській, як там, пам'ятаєте, хто хоче мати друга, що він там повинен? За ким ініціатива має бути? Якщо я почуваю себе самотнім, за ким ініціатива має бути? За мною. Я повинен шукати друзів. Тому спробуйте вирішити для себе кожен день спілкуватися з братами і сестрами. Наприклад, введіть собі правило. Спробуйте, що хоча б один раз на день я комусь одному з церкви позвоню. І знову ж, не для того позвоню, що проповідник сказав, що це було би добре. А спробуйте для того, щоб дізнатися про цього брата чи про цю сестру щось. Як в нього день пройшов? А потім ще цей в молитві помолитися, про себе щось розповісти. Може ту істину, яка вам відкрилася на сторінках Святого Письма. Може про якусь подію, яка з вами трапилася. І пройде якийсь час, місяць, три, шість. Ви просто побачите, що виявляється, я й не знав, у мене вся церква – це друзі. Так станеться обов'язково. Третій засіб подолання почуття самотності, я б назвав одним словом, це посвячення. Це служіння Богові. Служіння Богові і людям. Близькі стосунки і дружба – це не просто наміри, це не просто почуття, це не просто розмови. Вони обов'язково мають мати практичне вираження. Я приймаю в серце якесь рішення, а потім я втілюю це на практиці. Мною рухає почуття любові, почуття бажання приносити людям добро, служити їм, і я втілюю це на практиці. Якщо я віддаюсь Богові, то мені просто потрібно привчатись віддавати йому всього себе. Всього себе. Богові. І якщо я люблю Бога, то яким чином я можу служити Богові? Я не можу служити Богові, оминувши людей. Через людей. Служіння людям – це і є служіння Богові. І робити це безкорисливо. Секрет якраз в тому, що діє закон. Що посієш, знаєте цей закон? Що посієш, що далі там? Те і пожнеш. Хто гарантує дію цього закону? Подумайте перед тим, як сказати. Хто гарантує дію цього закону? Тому що якщо ви скажете Бог, то ви тоді повинні приймати це всім серцем. Ви повинні тоді в це вірити. Що якщо Бог сказав, що посієш, те й пожнеш. Нерідко сієте добро, отримаєте зло. В якихось окремих моментах. Але цей закон, що посієш і пожнеш, він діє і гарантує його Бог. І подивіться, що написано в книзі Приповістей, 11 розділ. Давайте відкриємо разом це місце писання. Книга Приповістей, 11 розділ. Я впевнений, що ви захочете підкреслити цей вірш, якщо він ще у вас не підкреслений. 11 розділ, ми прочитаємо 25 вірш. Дивіться на цей вірш як на принцип. Не мова просто про жертовність матеріальну, а про принцип самовіддачі, про принцип посвячення. Тут написано таке. Душа, яка благословляє, насичена буде. А хто поїть інших, напоїний буде і він. Коли ти робиш добро, я впевнений, що мої слова ви сприймете з розумінням. Тому що я впевнений, що ви не раз це вже робили. Просто іноді нам потрібно освіжати те, що ми вже знаємо з практики. Бо коли навіть тобі погано, навіть коли тобі добре, але коли ти робиш добро комусь, які відчуття? Який стан? На серце приходить радість, на серце приходить спокій. І ти отримуєш задоволення. І я говорю робити безкорисливо. Секрет якраз в тому, що коли ти служиш безкорисливо, ти якраз і отримуєш оце задоволення, що ти виконуєш те, для чого ти призначений. Що ти приносиш добро. Що ти твориш істину. Що ти поступаєш по правді. І названі шляхи, вони не є чимось новим і таємним. Я маю на увазі налагодження стосунків з Богом. Зростання в цих стосунках. Налагодження стосунків з людьми. Служіння Богові і людям. Це не є чимось новим. Ці шляхи, вони потребують зусиль, терпіння, часу, але це єдині стежки, які ведуть до того, щоб сказати самотності «пока», «бай-бай», попрощатись з нею. Чому? Тому що діє оцей закон. І людина може змінити щось ззовні. Самотність з нею всередині, вона може змінити щось ззовні. Вона може змінити будинок, країну, змінити сім'ю. Але ніде вона не знайде спокою до тих пір, поки вона не змінить щось в собі. Не можна ігнорувати закон служіння і любові і при цьому почуватися щасливою людиною. Тільки тимчасово. Так само, як не можна ігнорувати закон можна ігнорувати закон земного тяжіння, але він не перестане діяти від цього, правда? Так само неможливо ігнорувати закон любові, спілкування, служіння і бути щасливою людиною. Час нас дуже піджимає. Тому обіцянка моя залишається в силі. Не 30 минут, більше буде. Четверте. Труднощі. Я нагадаю, про що ми зараз говоримо. Верніше, про кого ми говоримо. Пам'ятаєте, про яких людей ми говоримо? Ми говоримо про тих людей. І такі люди є. І для таких людей це реальність трошки більше, ніж на слово реальність. Коли вони зустрічаються з необхідністю. Людина чує Євангелію, і вона бачить з Біблії, що вона не має права, може, на шлюб, в якому вже перебуває. А вона хоче взяти шлюб, а вона розуміє, що вона не має права на цього, на це. І з якими труднощами стикається така людина? Давайте відкриємо Євангелію від Матвія, 19 розділ. Євангелія від Матвія, 19 розділ. Ми прочитаємо з вами з 9 по 12 вірші. Ісус говорить про шлюб, про розлучення. Ми вже згадували цей уривок. Але я хочу звернути вашу увагу в 19 розділі, саме з 9 по 12 вірші. Ось що тут каже Ісус. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні зрозуміли, наскільки це важливо. Дивіться їхнє запитання в 10 вірші. Навіть не запитання, а ствердження. Учні говорять йому, коли справа така чоловіка із дружиною, то добре не одружуватись. І 11 вірш. А він їм відказав, це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. І я всім серцем молюся про те, щоб ті брати і сестри, ті люди, які зустрічаються з необхідністю вибору, або Бог, або шлюб, щоб їхні вуха, їхні серця були відкриті до цих слів. І далі Ісус продовжує. Бо бувають скопці, що з утроби ще матерньої народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Люди, які не мають права на шлюб, вони стоять перед нелегким, можна підібрати синоніми, важким, дуже складним вибором. Іноді потрібно вибирати між поганим і ще гіршим. А тут людині потрібно вибирати між, назвімо це так, земним щастям, сімейним щастям, що в принципі є природнім і саме по собі добрим, і вибирати ще між Царством Небесним, що є ще краще. Ось перед яким вибором вони стоять. І трудність, яку нелегко переступити в цьому виборі, вона пов'язана з аспектом часу. Тому що добре, саме прекрасне, найкраще, що може бути, але колись. А те, що є добре і дуже бажаним, уже тепер. Розумієте цю трудність? Скажи, що краще мати? $100 чи $500? 500 тисяч, да? Добре. Добре. А якщо вам запропонують, скажуть, от $100 вам сьогодні, або $500 через рік. Що будете вибирати? Дивіться, $100. Чуваєте? Тишина, почуєте? Чуєте, як вона грустить? Може, ви вчора ще думали, що ви зможете купити на $100? Було б в мене $100, я там купив там новий блок до комп'ютера якийсь. Там є блоки в комп'ютері? Там, чи нову кастрюлю би купив там, чи до пилососа якраз не вистачає? Чи $500? От хто би, що з вас вибрав? Да, є таке прислів'я, краще синиця в руках, ніж журавель в небі. А тепер зрозумійте, знову подумайте про тих людей, які стоять саме перед цим вибором. Вони хочуть, вони може вже знають, це люди, які вже може обпіклися на чому, в них є досвід. Вони не реалізували себе в шлюбі. І вони знають, як це, вони хочуть. Але вже. Да. І немає права на це. Це дуже і дуже важко. І тому на перше місце в труднощі оці, з якими зустрічається людина, виходить прийняття або смирення перед реальністю. Самотнім людям, хто не має права на шлюб, потрібно змиритися з реальністю, якщо вони вибирають саме Царство Небесне. Те, що ми читали з першого послання до Коринтян 7, 10, 11, там Духом Святим сказано, або залишатися на самоті, або примиритися з дружиною. Це є реальність. Скажіть, будь ласка, як буде почувати себе людина, котра не змирилася з цією істиною? З чимось взагалі, якщо людина не змирилася, а тим паче з цим? Як вона себе буде почувати? Які в неї будуть почуття?
Провини перед Богом.
Провини перед Богом. Вини якоїсь, так? Буде вона задоволена життям чи ні?
Ні. Весь час буде її це обмежити.
Весь час будемо, тому що те, що буде всередині, це буде оцей протест. Це оця рана, яка завдана, вона завжди ця рана буде ятритися. І це означає, що рано чи пізно велика ймовірність в тому, що така людина, вона все ж таки переступить волю Божу. І тому смирення перед реальністю, воно не витіснить на всі 100% самотність, увесь біль самотності. Але смирення перед цією реальністю, воно закладе міцний фундамент, на якому можна будувати вже стосунки з Богом і стосунки з людьми. Я пропоную перерву. За? По тому, що ми зараз говорили. Може, ви хочете поділитися своїми думками, може, запитання якісь є?
Питання, і можливо, я забігаю наперед. Ти коли-небудь був самотній? І якщо так, то як ти з цим боровся?
Так, я був колись самотній, тому що в моєму житті було, був такий період, коли ми розлучилися з дружиною, тому я знаю, про що, скажімо, про що я говорю, про цей біль і все. А що я робив? Я робив те, що не потрібно було робити, тому що це було ще до мого навернення з Богом. І тільки завдяки Божій любові я зараз сама щаслива людина, тому що в мене є ви, в мене є ще сім'я, яка поряд зі мною. Перерву. Лиш невелику. Скільки невелику?
20 хвилин. Тому що всі ми виходимо привітливим.